Varsågod, sitt ned. Tack till lovsångsteamet. Det var både vackert och stärkt att synge dessa sångerna. Och inte minst den sista samman med dere här. Och Lisbeth och jag önskar alla här och ute på livestream en välsignad adventstid. Och det är ju härligt då liksom vi synger och liksom vi väntar på Jesus. Är det så gott att veta att han har kommit. Han har kommit. Och som jag har sagt så många gånger, tack Gud att han inte sände en bombe för att utslätta en syndig och såret världen. Men han sände sin son. Han kom själv för att ta synden och straffen och för att frälsa. Det är bra. Kan vi säga amen till det? Ja, visst kan vi det allesammen. Så välkommen till dere som då har kopplat dere på via olika skärmar och via livestream TV. Men vi är här och vi är här för att uppleva Jesus sammen. Det gick lite tomt för böcker under konferensen Ånd och kraft för 2 veckor sedan av mina böcker. Alltid käckt när det går tomt. Och jag vill bara nämna då, du är god nog som egentligen hade pris på 229, men så vi säljer för röverpris 150. Ligger på internet från Hermon till 199. Och denna inbundna boka som också är en fin julegave. De två får 200 och den får bara 50. Så många köpte, men jag vill lyfta det fram i och med att det faktiskt gick tomt, sälj den ena då. Och ellers så är det ju fina julegaver där ute, för exempel den nya Fokusbibeln som är en fantastisk bibel som du kan köpa i Karisma bokbutik. Men mitt uppdrag i förmiddag är att förkynna Guds ord. Så vi ska gå till tema och få det upp här på skärmen. Kärlighetens kraft. Vi hade väldigt fint förmiddagsträff på onsdag, hvor jag var så heldig att få ha andakten. Och då snackade jag om kärlighet. Och då visste jag och kände att det, liksom, det kom lite mer i förmiddag. Så, säger det sånt. Så vi fortsätter i det sporet. Och vi ska läsa samman först Johannes 4:19. Och mens vi liksom lar det ordet hänga där, så repeterar jag bara lite grann tillbaka till konferensen vår för någon uker sedan, hvor vi gravde upp brønner från Abrahams tid. Det vill säga, vi gravde inte upp de brønnerna, men vi brukte det som ett exempel. Att filisterna hade gravd igen brønner som Abrahams tjänare hade gravt upp. Men så kom det en ny generation, nämligen Isak-generationen. Och Isaks tjänare gravde upp igen de gamla brønnerna som fienden hade tättet igen. Och så kom det levande vann till folket. Och jag syns ju det är väldigt starkt att läsa då, att Isak gravde upp igen de gamla brønnerna och så gav han dem de samma namn. Och som jag sa under konferensen, det är mycket vi gör annorlunda idag än i tidigare tider. Ting förändras, tider kommer, tider går. Metoder och medel kan ändras, men det är något vi aldrig kan ändra. Det är de urgamla kraftkildene i Guds ord. Och därför så graver vi de stadig upp igen. Och så ger vi dem de samma namn som i gammal tid, för de fungerar nämligen. För det är eviga sannheter från Guds ord. Och en av de kraftkildene, tror vi gick igenom 10 stycken som inte vi rakk och snacka om, det var kärligheten. Och här står det, vi älskar för att han älskat oss först. Eller som det står i den engelska och andra norska översättelser, alltså we love him because he first loved us. Vi älskar han, men inte bara han, vi älskar varandra. Vi älskar människorna i världen runt oss. Vi älskar för att han älskat oss först. Så vår kärlighet är en respons. Hans kärlighet. Och då ska vi fira jul. Och jul är ju en kärlighetens fest. Det forteller at den rene og hellige Gud elsket oss så høyt at han tok straffen for hver og en synder på jord, og han utslettet våre skyldbrev. Han kom selv som en baby og ble et menneske. Han ble både vår frelser og vår bror, og han demonstrerte hva virkelig kjærlighet er, og han demonstrerte Guds kjærlighet til deg og meg. Mens bildet henger der, det er jo ulike, skal vi si, typer kjærlighet. Veldig mye i dag dreier seg om eros, kjærligheten mellom mann og kvinne, som skal leves ut i sin gode, trygge og optimale form i ekteskapet. Det er en fantastisk kjærlighet. Kjærligheten mellom kvinne og mann, den er lagt der av Gud, til alle mennesker på jord. Og en annen kjærlighet, det er det vi kaller filoskjærligheten, som er den filantropiske kjærligheten som gjør at mange mennesker som, akkurat som med eros, er også filos, at det handler ikke om at man må være en kristen. Det er mange mennesker som ikke er kristne, eller kaller seg kristne, folk i andre religioner, til og med agnostikere og ateister, som gjør en bemerkelsesverdig innsats for andre mennesker, fordi Gud har lagt noe av denne filoskjærligheten i dem, at man vil gjøre noe for hverandre. Jeg holder ikke opp med å beundre mange mennesker for hva de gjør og hvordan de strekker seg for å hjelpe mennesker i nød, helt uavhengig egentlig av kristen tro. Men så kommer jo den tredje type kjærlighet, som er et pluss i tillegg til filos, og som også der hvor man er i et ekteskap og i et forhold, kvinne og mann, så vil jo Guds kjærlighet toppe alt, va? Og gjøre både eros og filos mye mer betydningsfulle. Og ikke bare i ekteskapet, men i menigheten, mellom venner, i familien, i slekten, så vil vi oppleve det at Guds kjærlighet topper, skal vi si, vår kjærlighet. Men vi skal gå videre. Vi begynner her. Eller jeg har allerede begynt, da. Men punkt 1. Du er elsket av Gud. Fantastisk. Jeg ser du smiler. Jeg tror det er det største av alt et menneske kan oppleve, det er å kjenne seg elsket av Gud. Hvem du enn er, hva slags liv du har levd, ung, eldre, uavhengig av forskjeller, etnisitet, gift, singel, uavhengig av alt, velutdannet, mindre utdannet, mye penger i banken, ingenting i banken. Eller kanskje lån i banken, sånn som jeg har. Uavhengig av alt. Gud elsker meg. Jeg er elsket av Gud. Det er det største et menneske kan oppleve. Og vet du hva? Gud elsker alle mennesker. Vi elsker fordi han elsket oss først, leste vi. Og jeg tror det der å sette seg ned her nå ved inngangen til jul også, og bare kjenne på det at jeg er elsket av Gud. Det er derfor Jesus kom. Han kom fordi han elsker Arnfinn. Han kom fordi han elsker deg. Og jeg pleier å si det sånn at om jeg var det eneste menneske på jord, så tror jeg sannelig han hadde spandert Jesus på bare meg. Og jeg tror akkurat det samme om deg. Om du var den eneste i denne verden, så hadde Gud spandert sitt beste på deg, for han elsker deg. Skal vi si det høyt sammen? Jeg er elsket av Gud. Jeg er elsket av Gud. Fantastisk, va? Det å være elsket av Gud. Det er mange skriftsteder på det. Vi behøver ikke å lese alle, men for det er veldig, veldig mange. Men jeg skal si til rett. 1. Johannes 4,10. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så kjærligheten er ikke at vi elsker først, men at han elsker først. Johannes 3, 16-17, har du hørt det før? alle, for et dumt spørsmål, tenker alle. Johannes 3, 16-17. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha et evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for å frelse verden. Fantastisk. Hør, min venn, du er elsket av Gud. Gud er glad i deg. Jesus elsker deg. Yes, Jesus loves you, sang vi ofte i et kor. Og det er sant. Ja, Jesus elsker deg. Ja, Jesus elsker deg. Så der har vi en god innfallsvinkel på det neste jeg skal si her i formiddag. Nummer to er, det er også en åpenbaring av de helt enestående. For da du ble frelst og ble en kristen, da fikk du den hellige ånd. Og vet du hva du fikk i deg da? Guds kjærlighet. Du fikk Guds kjærlighet innebygget i ditt liv. I Romerne 5, og jeg lurer på om jeg har den også her på skjermen. Ja, Romerne 5. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og da vil jeg bare oppklare én ting for deg. Du bør ikke be om å få kjærlighet. Jeg har hørt noen be om det. Å, Gud, gi meg mer av din kjærlighet. Å, Herre, gi meg kjærlighet. Bortkastet tid. Be om noe annet. Du behøver ikke å be om det du har fått. Men det du har fått kan få utvikle seg i livet ditt som en frukt. For kjærlighet er nemlig en åndens frukt. Du kan be om å få profetere. Strebe etter profetisk gave. Du kan be om å få del i nådegaven, helbredelsens gave, tungetale, men kjærligheten, det er fødselsgaven. Da du tok imot Jesus for kort tid eller lang tid siden, eller om du hører og ser meg nå og ikke har tatt imot Jesus, når du tar imot Jesus, så får du en kjærlighet som, for å bruke det uttrykket, topper både eros og filos og all type menneskelig kjærlighet, nemlig Guds kjærlighet blir plantet inn i ditt hjerte ved den hellige ånd, og den blir til og med utøst i ditt hjerte. Kan du kanskje si at jeg mangler kjærlighet, og vi skulle vel alle hatt mer, eller hvordan er det? Men jeg kjenner det er veldig godt å vite at Guds kjærlighet er utøst i mitt hjerte ved den hellige ånd. Så det er fullt opp her inne, men det kan vokse og utvikle seg, fordi at det er liv i den kjærligheten. Den er der ved den hellige ånd, og den kommer til å utvikle seg og bli sterkere og sterkere. Og nå snakker vi om en kjærlighet utover alle grenser. Jeg hørte Egil Svartdal, dere hadde jo han her sist søndag i Karismakirken, når jeg var og prekte i en annen menighet. Men jeg hørte han på kvelden i Immekirken. Og da snakket han om, du vet, Jesus snakker om budene i den gamle pakt, og der var det jo du skal elske, du må elske, og det er riktig fremdeles. Bare at den gamle pakt så måtte folk gjøre det i egen kraft. Og det er ikke så lett å elske Gud av hele sitt hjerte, hele sitt sinn, hele sin hu, alt det du er, alt det du har, i egen kraft, va? Da kom vi til kort. Og så sa Jesus, også er det et bud til som er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. Men så er det så herlig da at Gud krever ikke noe han ikke gir. Så når Gud sier at vi skal elske ham av hele vår kraft og hele vår makt og av alt vi eier og alt vi har, og vi skal elske vår neste som oss selv, så er det fordi han har gitt oss den kjærligheten i oss, slik at det er mulig å elske sånn som han har elsket oss. Er det mulig for oss å elske hverandre og elske andre mennesker? Er det ikke det fantastisk da? Helt utrolig at den kjærligheten faktisk er plassert i våre hjerter, slik at vi kan elske utover, skal vi si, det vanlige, fordi at Gud har gitt oss dette i våre hjerter. Så sa Egil Svartdal, han sa, egentlig, sa han, så handler ikke kristen kjærlighet om neste kjærlighet, men i ytterste konsekvens så handler det om fiendekjærlighet. Fantastisk sagt. For det handler faktisk om at den kjærligheten som Gud hadde til mennesker, det var jo til en syndig slekt som var skilt fra Gud. Men han elsket oss. Og den kjærligheten som Arnfinn og du og jeg har fått på innsiden, det er en kjærlighet som ikke begrenser seg til bare de vi liker, eller de som er gode med oss, eller de som vi har en god kjemi med, eller de som vi matcher personlighet med, eller de som vi liksom har tett på oss. Men det er også en kjærlighet for andre, og i ytterste konsekvens, for å bruke det uttrykket, så er det også en kjærlighet til mine fiender. Nå har ikke jeg så mange fiender, så jeg har sikkert ikke du heller. Men jeg synes det var et veldig sterkt ord, som Egil sa her. Kristen kjærlighet handler ikke bare om å elske sin neste. Det handler om å elske sine fiender. Og de sier, ja, men hvordan kan Arnfinn elske sine fiender? Eller, jeg har ikke fiender, jeg, men de som har, kanskje er uenige med meg, eller snakker imot meg, eller baktaler meg, eller deg, eller, ikke sant? Det er helt best å ikke vite hva folk gjør. Og så tror vi det beste om alle, ikke sant? Og jeg tror det går veldig bra både med deg og meg. Men om du hadde en fiende da, så har du faktisk en kjærlighet som overvinner fiendskapet, som gjør at du kan elske. Det er kanskje noen som har vært vonde mot deg i livet. Kanskje du har opplevd ulike grader av overkjøring, eller misbruk, eller problemer, eller vanskeligheter gjennom barndom og ungdom oppover i livet. Og jeg sier ikke at du skal sope det under teppet og late som ingenting. Det sier jeg ikke. Du skal ikke ta på deg skylda for det som andre har gjort imot deg. Det er ikke det jeg snakker om. Men på tross av alt, så finnes det en kilde av kjærlighet i vårt hjerte som gjør at vi kan elske utover den vanlige kjærligheten. Og da er det sånn at de utenfor oppdager på forskjellige måter at det finnes en kjærlighet i menigheten, i kirken, som er annerledes, har en høyere grad av kjærlighet selv enn selv den imponerende nestekjærligheten som finnes ellers i verden. Ikke det fantastisk? Skal vi lese det her sammen høyt? 1, 2, 3. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Har du kjærlighet? Ja, du må bare være frimodig og nikke. Ja, just ikke sant. Du har kjærlighet. Det er ikke bare sånn, du fikk ikke bare sånn bittelitt. Ja, nå har Arnfinn blitt en kristen, så jeg får gi han en bitteliten touch av min kjærlighet. Da. Han øste den ut i meg, står det. Han øste den ut, va? Så jeg holdt på å si, lukk opp krana og la det flyte fra livet ditt, va? Og vi skal lese skriftet til. Jeg tror ikke jeg har det, men det kan hende du fikser det hvis du rekker det, Olav, eller så går det bra. Johannes 7, 38 og 39, der sier Jesus, den som tror på meg, fra hans, der har vi det, altså flott, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Hva er det for noen elver da? Jo, dette sa han om ånden, de som trodde på ham skulle få, for ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Så Jesus snakker altså om at en dag skal dere få den hellige ånd, og da skal det renne strømmer av levende vann. Ja, hva er det for slags vann da? Jo, det er kjærlighetsvann. Det er kjærlighetskilden, for det sto nemlig det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og her står det at ved den hellige ånd skal det renne strømmer, elver, floder, kan det oversettes, av levende vann fra våre hjerter. Høres det bra ut? Det er jo fenomenalt, va? Helt utrolig. Du har Guds kjærlighet i deg. Du har ikke bare menneskelig kjærlighet, selv om den også er Gud gitt på ulike plan og ulike områder, men du har den guddommelige kjærligheten i deg. Og det er den vi må slippe løs, både til hverandre og til verden der ute. Og den vil også hjelpe oss der hvor vi har kanskje vanskeligheter og problemer med mennesker. Så vil det hjelpe oss til å elske på tross av uenigheter. Vi skal stå opp for det vi mener. Det handler ikke om å være liksom gulvteppe som alle skal tråkke på. Det handler ikke om at du blir liksom en ingenting. Du blir bare en sånn snill type som finner deg alt. Du kan mange ganger reise deg i kraft og i guddommelig dynamikk. Men samtidig er det en kjærlighet som gjør at du elsker, va? Gjennom alt. og det vil merkes på livet ditt, og det vil være med å forandre andre menneskers liv. Kjærligheten, det er jo livsbeviset. Og jeg har lyst til å lese med deg, kan hende du får det opp også, Olav, i 1. Korinter 13, 1-3, hvor det står så sterkt i dette kjærlighetens kapittel. Om jeg taler med mennesker så engles tunger. Det er jo herlig, det gjør vi av og til i tungetale, vet du. Men ikke av kjærlighet, det er bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, og eier all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg intet. Jeg stopper der. Det går altså an å tale i tunger, det går an å profetere, det går an å kjenne hemmeligheter og ha kunnskap, så det bare, ja, virkelig kunnskap. Det går altså an å være på topp, og Gud har til og med gitt nådegaver. Men det er altså så viktig å bli bevart i kjærligheten. Og noen ganger opplever man jo det at også gjennom profetiske tjenester, og kanskje til og med forkynnertjenester og profetiske tjenester, og i ulike sammenheng, så merker man en hardhet. For Gud gir nådegaver, og han angrer ikke på sine nådegaver. Så står ikke her at ikke de er frelst eller ikke kommer til himmelen. Men altså, det man gjør betyr ingenting hvis ikke kjærligheten er grunnlaget. Og den er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og den er det viktige at vi både bevarer, lever i, og at vi lar den vokse fram som en frukt i vårt liv. For det er nemlig ikke tungetale som beviser at du er frelst. Det er ikke profeti som beviser at vi har tro på tungetale i den menigheten her. Jeg er veldig glad for at jeg taler mye tunger. Takk Gud for tungetalen. Å være med i en tungetalende, profeterende menighet, det har stor betydning. Amen. Ja. Men uten kjærlighet betyr det ingenting. Så kjærligheten er livsbeviset. Og i vers 3 i 1. Korinter 13, om jeg gir alt jeg eier til brød for fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke av kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Altså, man kan brenne seg på bålet, og det kan være bare religiøsitet. Men det er kjærligheten som er det viktige. Halleluja. Vet du hva? Jeg er så glad for at Guds kjærlighet er i formiddag. Jeg er så glad for at jeg er elsket av Gud. Jeg er så glad for at det lille Arnfinn som bare ble 1,70 høy, som drømte om å bli 1,80 hele livet, men jeg fikk aldri bønnesvar på det. Å Gud, jeg vil være høy og mørk, jeg ble lav og mørk. Jeg ble i hvert fall mørk, ja, nå er jeg grå. Men tenk at Gud elsker meg da. Det er jo herlig at vi spent elsker meg. Og jeg elsker henne. Men det topper faktisk alt. Jeg unnskyldig spente, du blir nedtrykt nå på søndagen her. Men det topper faktisk alt. At far i himmelen elsker meg. At Jesus elsker meg. At den hellige ånd elsker meg. At menigheten elsker meg er stort. Og vi elsker hverandre i menigheten. Og vi elsker mennesker som ikke er i menigheten. Og vi elsker mennesker i andre menigheter. Fordi vi elsker alt Guds folk. Men vet du hva? Det topper alt å være elsket av Gud. Men uten den kjærligheten er vi ingenting. Galaterne 5, 22 og 23. Men åndens frukt, og her kommer frukten. Når du lever åndens liv med den hellige ånd, du lever, du ånder, du lever med Jesus. Dette er ikke noe et press og et lov og et krav. Det er et liv som kommer innenfra. Du kjenner Bibelen. Gi deg noe. Forkynnelsen i formen deg ellers. Gi deg noe. Menigheten gir deg noe. Bønnen gir deg noe. Du lever ditt liv som et åndens liv. Og så kommer åndens frukt. Og den er ikke tungetale, tydning og profeti. Men åndens frukt er, la meg få høre det, kjærlighet. Og så er det 8 frukter til som er i kjærligheten. Det kan vi bekrefte i 1. Korinter 13, hvor det står at kjærligheten er. Men ok, vi holder oss her i Galaterne 5, 22. Åndens frukt er kjærlighet. Skal vi ta det sammen? Glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Men det er jo fenomenalt. Den som har så vanskelig for å beherske seg selv, begynner å bli selvbehersket på grunn av den hellige ånd. Alt skjer ikke på én dag. Det er en prosess. Men Guds kjærlighet er utøst i oss, og derfor lever vi med han, og vi vokser med han. Den som ikke er vennlig, begynner å bli vennlig. Det er veldig, vet du. Og så videre, og så videre, og så videre. Den som har vanskelig for å være overbærende, blir mer og mer overbærende. Altså, det er åndens frukter, ni frukter, eller ni frukter i én frukt. Og alle disse fruktene er egentlig kjærlighet. Og så sier Bibelen flere steder, både i Rombrevet og Galaterbrevet, at kjærligheten, den oppfyller hele loven. Ja, det er viktig med de ti bud. Jo da, men det holder med kjærligheten. For da lever vi etter de ti bud. Fordi kjærligheten oppfyller hele loven. Så vi lever ikke etter loven, vi lever etter kjærligheten. Halleluja. Er det ikke flott? Er det nydelig? Jeg elsker det. Fra bud og krav til kjærlighet. Priset være Herren. Det var Romerne 13,10. Bør ikke slå det opp, men hvis du noterer, kjærligheten gjør ikke noe vondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Galaterne 5,14. Hele loven blir oppfylt i ett bud. Du skal elske de neste til deg, som deg selv. Skal vi elske fienden også? Men her står det om nesten. Og Galaterbrevet sier også at loven hadde sin tid til Kristus kom. Men fra Kristus kom forkynnes nåden, kjærligheten, sannheten. Det er en ny tid, og vi lever i den nye tiden. Jo, vi skal stå opp for sannheten, men i kjærlighet. Sannheten i kjærlighet. Sannheten uten kjærlighet dreper. Sannheten i kjærlighet gir liv. Halleluja. Og derfor er vi også kalt til i samfunnet og i hverdagen og i menigheten til å stå for sannheten i kjærlighet. Og nåden har forskjellsrett. For Jesus kom med nåden og kjærligheten. Moses kom med loven, men Jesus kom med nåden og kjærligheten. Og der nåden får gå foran, lytter også folk på sannheten. Vi skal ganske snart gå mot avslutning. Kjærligheten oppfyller loven. Det var det neste. Så kjærligheten er livsbeviset. Takk Gud for det. Halleluja. Ja, hvordan vet du at du er et Guds barn? Vi kunne gått inn i 1. Johannes brev. Jeg skal la være å slå det opp, for tiden går så fort når jeg preker til en sånn herlig forsamling. Men det står faktisk at vi vet at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker hverandre. Nå vet jeg at jeg er frelst fordi det står i Bibelen. De som er tatt imot Jesus, de er Guds barn. Men det er også en annen bevis på at jeg er frelst. At jeg er glad i deg. For vi vet at vi har gått over fra døden til livet. Fordi vi elsker hverandre. Va? Ikke det herlig? Så du bør ikke snu deg så veldig rundt nå, sånn, men hvis du hadde snudd deg litt rundt, så hadde du sagt, å, min bror, min søster, takk Gud for det. Fellesskapet, menigheten, de troende. Jeg elsker dem. Va? Og så sier jeg, å, takk og lov, jeg er et Guds barn. Nå har vi det i Guds ord, så vi vet at vi er Guds barn. Men det er også godt å ha en sånn, et sånt ekstra bevis her. Vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker hverandre. På slutten her, bare si litt til deg om at kjærligheten er motivasjonen og drivkraften i det kristne livet. Og jeg skal la mange skriftsteder ligge her, for tiden går fort. Men Paulus han snakker om ulike typer forkynnere. Noen forkynte evangeliet, står det i Filippe, bare for å liksom rivalisere seg med Paulus. Andre forkynte nesten for å trykke Paulus ned. Altså, det var så mange merkelige motivasjoner. Men så kommer han så nydelig i Filipperne 1,17, så snakker han om noen personer, sier han. Disse gjør det av kjærlighet, sier han. De forkynner Guds ord av kjærlighet. Og når jeg ba for møte i form av deg, snakket med Jesus om dette møtet, så kjente jeg faktisk, ikke for å fremme meg selv, men jeg kjente det var så godt å gå til menigheten og kjenne at jeg kommer til å preke i dag og alle andre søndager også. Av og til så er det jo litt mer formaning, og noen ganger er det mer alvorlig budskap, og det er forskjellig. Men jeg både ber til Gud om, og jeg kjenner i mitt hjerte, at jeg vil preke drevet av motivasjonen, kjærlighet. For det er en nydelig måte, og ikke bare på prekestolen, men i den tjenesten du har. Praktisk eller såkalt åndelig praktisk, det henger sammen. Men i den oppgaven du har i ditt liv, så skal du få lov til å være drevet av kjærlighet. Halleluja! Er ikke det vidunderlig? Hvilken motivasjon for å tjene Gud, om du er møtevert, lovsanger i lederskap, forkynnelse, eller du gjør noe helt praktisk. Det betyr egentlig så lite. Det som betyr noe er at vi gjør det av kjærlighet. Vinne mennesker. Paulus sier i 2. Korinter 5, 14, vi slår ikke dette opp, jeg bare siterer hans, Kristi kjærlighet tvinger meg. En er død for alle, alle er døde. Altså det er en ting som driver meg til å være et vitne, til å vinne mennesker for Jesus. Og vet du hva det er? Det er Kristi kjærlighet som driver meg. Hvis ikke så blir å vinne mennesker ved evangeliet bare en lovisk plikt. Men på grunn av kjærligheten så blir det et indre driv. Paulus snakker i 1. Timoteus 1, 7 om kraften, kjærligheten og sindighetens ånd. Det er en del av kraftpakken, kjærlighetens kraft. Tilgivelse. Hvordan kan vi tilgi hverandre når det er vanskeligheter og uoverensstemmelser? Når ting skjærer seg, kanskje i ekteskapet, kanskje mellom venner, mellom folk på jobben, ulike ting i samfunnet, ting vi blir utsatt for, hvor ting er vanskelige. Hvordan kan vi tilgi? Jo, vi kan tilgi på grunn av den kjærlighet. Og derfor så sier Kolosserbrevet 3, det snakker om å bære over med hverandre, tilgi hverandre. Hvis noen har noe å bebreide den andre for, som Herren har tilgitt, skal dere tilgi. Kolosserne 3, 13. Men så kommer vers 14, og der står det, og overalt dette, hør nå, overalt dette, her har du det på skjermen, kjempebra Olav, overalt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og gjør fullkommen. Nå tar jeg opp kjærligheten, og så kler jeg den på meg, for det er det bånd som binder sammen. Og så kjenner jeg det at kjærligheten strømmer, og så er det lettere å tilgi og leve i forsoning. For vi kommer alle i våre liv til å oppleve at vi har bruk for å tilgi noen. Så ikke bare sitt og vent på at noen skal komme og be deg om tilgivelse. Kom dem i forskudd, for å si det sånn, og tilgi. Så er du fri i ditt hjerte. Halleluja. Kommer du inn i frihet, for du er tilgitt. Lovsangene må bare komme, for vi er i sluttminuttene her. Så er du fri, va? For du har tilgitt. Det betyr ikke, som jeg sa, at du har tatt på deg skylden, kanskje. Du er kanskje urettferdig behandlet. Men du har likevel fått nåde av Gud til å tilgi, for du kledde på deg kjærlighet. Og det er noe som overbeviser, det er noe som tender. Og så helt til slutt. Det er ingen frykt i kjærligheten. Som du sa i begynnelsen her, Jan Inge, vi kan bli redde, vi kan frykte i situasjoner. Det er helt normalt. Men vet du hva? Når du har opplevd Guds kjærlighet, at Gud elsker deg, så behøver du ikke å leve et liv under frykt. Du kan leve et liv i trygghet. Og vi skal slutte av med 1. Johannes 4, 17. Og der står det, i dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Altså, vi bør ikke være redde for dommen. Vi er elsket av Gud. For det første så skal ikke vi dømmes på dommens dag, sånn at du må lure på om du er frelst til dommens dag. Men når vi kommer fram for Kristi domstol i himmelen, som vi skal inn for når vi kommer hjem, så er ikke det en domstol som bedømmer om du er frelst eller ikke. Derfor kan du komme med frimodighet framfor Gud. Når du kommer hjem og møter ham, så møter du han ikke som din dommer, men du møter han som din frelser. Og det står videre her i vers 18 i 1. Johannes 4. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Men vi elsker ham, fordi han elsket oss først. Fantastisk. Du vet at jeg er ikke redd for Lisbente, for hun elsker meg. Jeg tror ikke hun er redd for meg heller. Jeg tør ikke la deg komme fram og vitne her, for da vet ikke hva du kan finne på å si. Ja. Ødelegge hele prekenen. Ja. Neida, jeg er trygg på Lisbente, vet du hva? Hun elsker meg. Jeg er trygg på, vi er trygge vennskap. Vi må bygge trygge livsgrupper. Trygge venn- og venninneforhold. Trygge forhold. Fordi vi elsker hverandre. Og hvor fantastisk det er. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Så du behøver egentlig ikke være redd for noen ting, vet du. Fordi Gud elsker deg. Han hjelper deg. Han beskytter deg. Han er med deg. Og nå skal vi bare la den kjærligheten strømme fra våre liv. Skal vi stå opp og be sammen mens vi ber for de som har vært med oss på livestream TV i det vi går ut av sendingen. Så skal vi bare velsigne våre seere. Og jeg vil si til deg der ute, hvis ikke du har tatt imot Jesus som din frelser, så la dette bli den dagen du tar imot Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Han elsker deg så høyt at han ga sin sønn Jesus for at du skulle bli frelst. Og i det du sier ja takk Jesus, så tilgir han alle dine synder og han gir deg et nytt liv. Du er allerede tilgitt fra Guds side, men du får lov til å ta imot i formiddag og komme inn i et helt nytt liv. Far i himmelen, jeg velsigner våre seere som har fulgt oss i dag på livestream og på ulike skjermer. Takk at du elsker dem, Herre. Om det er noen der ute som ikke har tatt imot deg eller våger å kalle seg en kristen, så takker jeg deg for at din kjærlighet beseirer dem i dag, slik at de kan si ja takk, Jesus. Jeg tar imot deg, og jeg vil leve for deg. Og jeg ber at du skal føre dem inn i en sammenheng med andre kristne, inn i en god menighet, hvor de kan vokse og trives og utvikle sitt kristne liv. Amen. Og så ber jeg deg berøre de som ser, Herre, med legedom og helse og helbredelse. Og jeg ber at den kjærlighetens kilde som bor i dem skal bli frigjort i dem og få flyte ut til velsignelse i ekteskap, hjem, familier, vennskap, samfunn. Vi bare velsigner deg i Jesu Kristi navn. Amen. Da takker vi for oss på livestream. Og så er vi her i forsamlingen litt til, og vi skal synge, og vi skal be. Og jeg tror før du synger nå, dere synger nå, skal vi bare løfte våre hånd og ta imot en liten sånn touch av Guds kjærlighet. Den finnes inne der, skjønner du. Han bør ikke komme fra himmelen og gi det på nytt, men han kan frigjøre det i deg også. La deg få merke og kjenne at du har en kilde i deg som flyter og strømmer. Så jeg bare takker deg, Herre, for denne kjærlighetens kilde som er i oss og som skal strømme gjennom oss. Jeg takker deg for at du elsker meg, Herre. Du elsker hver enkelt der inne. Og så takker jeg deg fra våre liv som tror på deg. Skal det renne elver, strømmer av levende vann. Jeg priser deg for det. I Jesu navn. Kibra shokando limarakasina lo.